Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі першу частку лірико-епічної поеми Миколи Гусовського «Пісня про зубра». Переклад Язепа Сімяжона. Читає артист Юрій Авер'янов.
«Не як у Римі, престижмі людей незлічоний, святком відовища був я бою биков на арені. Люд потешався, гуделі, як вулей трибуни, стрели ж і коп'ї впівалися у тіли живелін, боль причиняючи їм невиносний. Покуль ми гляделі, як вар'ятеють бики, і як яриться ярость з позірка у ранених, гул викликаючи в цирку, хтось ті сказав, як у нас, на зубриній облаві. Я погодився, і там же у своїм осяродді все розказав, що і у нас, у змаганні затятим гетким же чином, одольвують дужого звера. Як і говориться у приказці мудрой, язик мой же був ворог. Прослухавши все у захопленні, мне загадали одразу ж узяться за працу, каб успоміни своє, пераливши у помер вершаваны, песней зробить і про нас, і про наші облави. Бачите, я між поэтов часовый обранник, вымушен свет ознайомить с краиной и с вером. В очи прижмуриш, и быццам их бачиш на стойлище у пущи. Лес вековечный, и ён притаился меж елок, грозный, понурый, могутный, рогатый осилок. Хай ён рыкне, и прорвется у радки мае рэхам той рыканне, набудзе гармонію песня. Хай ён бадне ў мой радок, каб маглі мы памерыць бурае дзіва з абшараў літоўскага княства. Волатным целам сваім ён настолькі вялікі, што калі раняць смяротна і раненыя ўкленчаць, трох паляўнічых садзіцца ў яго між рагамі. Скажам, калі б на ўздагад я пачаў падбіраць параўнанні з мордай і каркам ягонымі, не падабраў бы. Злямчаны клін барады памялом вытыркае з-пад сківіц, з позірка зыраць і злосць, і нянавісць, і ярасць. Грыва калматая шчыльна да самых лапатак шыю ўкрывае, звісаючы ўніз па калені. Можа, магчыма тут наша падаць параўнанне. Часта ж раўняюць малое з вялікім, як быка з індыкам. Гэта козёл барадаты з нагуляным целам. Вось ён, бізон ваш, што ў нас называецца зубрам. Масці пад жарай, як мешанка бурай і чорнай, быццам з вякоў у вякі пераходзіў праз горны і гартаваўся, сабраўшы адценні стагоддзяў. Дзіўна, што ў кнігах апісаны ён недакладна. Я ж без падставы псаваць не хачу і не буду тое, што ў спадчыну ён атрымаў ад прыроды. Дзе яны бачылі зубр ды з рагатаю пысай? З выгляду ён не падобны на іх апісанне. Іменна мордзе звярынай, на іхнюю думку, самая сіла ўласціва. А я ўдакладняю, рогі растуць не на пысе, і сіла не ў мордзе у нашага слаўнага зубра, лясоў нашых славы. Свет даўніны вывучаў я па кнігах славянскіх, граматах рускіх, кірыліцай пісаных вязкай, лад алфавіта наш пращур для ўласнай карысці у грэкаў пазычыў і гукі мясцовых гаворак, зладзіўшы з ім іншаземцам, застаўся сабою. Кожны народ не без роду і племя, і мае летапіс свой, і гісторії слід на сторонках. Що ж до зуброў, то такого магутного звера маці природа, як діва часов першабитних, тільки ще у нас заховала под зоркой полярной. Пліній, наприклад, писав про зубра і про тура. Тур і бізон, по місцевому зубр, засталіся тільки у лясах першабитних. Вучоные кажуть, свідчить історик, що лютостю, злостю і силой ровного звера не знойдеш осілку лясному, що на вигоді уладанняў і росаў і ляхаў быў і застаўся царом над усімі звярамі. Значыць, ён ведаў пра тых і другіх, а вось людзі ў нас на радзіме ще лічаць, што свет іх не знае. Тур гэта быў, а зубры, падабенства бізона, толькі даўжэйшая грыва, заканчвае Пліній. Хоць і немнога, ды праўда. Хто ж болей захоча, хай пацікавіцца, кнігі і болей раскажуць. Лютасцю больш небяспечны, чым люты драпежнік, зубр для людзей не страшны. Не чапай, не зачэпіць. Будзе стаяць як укопаны, пастыр на варце, не страпянецца, а позіркам пасціць няспынна і чараду, і сям'ю чарадзе на папасе, ды і любую пагрозу ўласнай бяспецы. Стрэнеш бывала такога дазорцу ў дуброве, стоішся ў хмызе і дзякуеш Богу, не згледзіў. Дзе там не згледзіў, ты вокам змергнуў, заўважай. Дзесь калчаном шарганеш, на галінку наступіш, быццам працяты стралой, здрыганецца і ў наступ. Шчасце, калі пры такой выпадковай сустрэчы меч твой не бліснуў на сонцы, кап'ё не заззяла. Смела ідзі без аглядкі, як быццам не бачыў гэтага страху, а ён, утаропіўшы вочы, будзе ўсё зіркаць, пакуль не схаваешся ў нетры. Часта здаралася, ты з-за кустоў, а насустрач ён, як напасць, не бяжы, саступіўшы з дарогі, звер, як ішоў, так і пойдзе, спаволіўшы крокі, толькі праніжа вачыма, аж дрыжыкі проймуць. Горш, калі часам наткнешся на матку з прыплодам, схопіш мушкет з перапуду, ох, гэта гарачка, звер вокам ганенна раз'юшыцца, рыкам аглушыць. Знаеш, што раз'ятраны, хто яго ўздумаў трывожыць, тут не разгадвай, давай у пяту, і як заяц скідвай у бок у гушчар, і пакуль яшчэ цэлы, дай Божа ногі за зайцам. Ён гнацца не стане. Леташкі цёлкі, бычкі аднагодкі ў чародах, люба глядзець, скакункі, забіякі, задзіры, то пачынаюць басціся, то быццам у зыку, шумна гарцуюць, пужаючы гулямі статак. Кемлівы звер па прыродзе, напрыклад, цяляты, з першага ж дня пераймаюць паводзіны матак. Назіркам дыбаюць за чарадой, і на пашы нешта ўжо пыскай вышукваюць. А пасталеўшы, порстка выбрыкваць пачнуць, апрабоўваюць рожкі, звера сустрэўшы ціпень абымшэлы ў гушчары. Так, на выгодзе лясной, у няспынным змаганні за кудзярок лугавога кіпрэю з бычка зубраняці, зубр вырастае, магутны, прысадзісты волат. Дзіву даешся. Ні сну ж, ні спачынку не знае, а набіраецца сілы, і колькі цярпення трэба такому, каб стрымліваць жыўчыкі руху. Ходзіць спакойна, і раптам у бегу імклівым ён, як рысак, пралятае праз галу лясную. Летам, заўсёды занятыя ў кровапраліццях, войнаў усобных, якім ні канца, ні пачатку, ратнікі нашы з Піліпаўкі аж па грамніцы мають ад духу ў лясах паляванне на звера. Мабыць, свой звычай і Марс пераняў у літвінаў і ў адпачынак мячы гартаваць на марозах. Войны. Злачынная справа. Вайна выклікае гнеў мой і слёзы і боль. Без падтрымкі, без конца войны вядзём мы за ўвесь безудзельны свяшчэнны братні саюз хрысціянства з навалай з усходу. Люты захопнік адольвае нас і зламысна рэжа пад корань наш род і вучэнне Хрыстова у душах народаў на ўсіх заняволеных землях. Ён з-пад цішка ўварваўшыся ў нашы ўладанні цэламу свету нахабнасць сцвярджае: ваюю не за прастору сабе, а за лад у прасторы. З іменем Бога ідзе, і ад імені Бога лад свой агнём і мячом усталёўвае ў землях іншага веравызнання і іншых парадкаў. Там, дзе арда саранчой прапаўзла, засталіся толькі асмолкі ды печышчы, попел ды косці, зграі варон ды чароды сабак адзічэлых. Бог барані, калі нас пераможа татарын, лепш ужо смерць нам усім без пары, чым такая доля жыццё пад'ярэмнае ў чорнай няволі. Кроўю сплываючы мы абязлюдзілі ў бітвах, курыцы клюнуць нямадзе на целе ад ран незагойных. Рэкамі кроў наша льецца, і гэтыя рэкі, хлынуўшы ў поперак ордам татара-турэцкім, бег іх імклівы сцішаюць з усходу на захад. Нашы шчыты і кальчугі ў праломах і дзірах, вынік няспынных удараў захопнікаў лютых. Меч ятаган не над нашай адной галавою ханы ўзнялі, і вялікія нашы ахвяры намі прыносяцца дзеля агульнае справы. Даць вам апомніцца, выгадаць час і сабрацца сілай сваёй і ўступіць у змаганне з ардою. Нашых суседзяў напасць батагом не кранула, певень чырвоны пакуль што па дахах спічастых крыллем не лопаў, і утульна пад цёплай пярынай кволіцца хіжы германец. Яму і не гадкі жар на выгарышчах нашых ён бачыць тэўтонец грудкамі золата ўласнага. З гэтым разлікам ён і спрыяе ўсёй набрыдзі радай і справай. Гэты драпежнік, палюючы нараўні з туркам, прагне ўварваць з нас калісьці абломаным клыкам тлусты кавалак. Даўнейшая прагнасць вар'ята. Мы іх сабакагаловых спазналі, чакаюць часу свайго грызянуць нас, а там і лякарства хворым прыпішуць, ды лекі ўжо будуць па часе. Хто не аслеп, не аглух, той і бачыць і чуе. Блізка жахаюць маланкі, грыміць з далягляду. Прагнасць захопнікаў грозна, як чорная хмара, вісне навалай над намі то злева, то справа. О, аддыхоць на сухія краі навальніца і не спадай ненатольную смагай на орды. Хай там грызуцца з сабою і чорнай крывёю землі свае наталяюць, як нашы чырвонай. Хай жа яму, вераломцу, уздзеня захопнік цесны хамут і ланцуг пакаянны, якога хопіць і бацьку, і дзецям на вечныя векі. Перст указальны і гнеў усявышняга грозны, ён за грахі і за здзек па заслугах адплаціць. Час схамянуцца. Няхай яшчэ сёння грымоты, дзень за гарамі адгэтуль, а поступ на шэсця смерці падобны, стыхію не спыніш за клёнам. Вокам сваім не прыкінуўшы жахі пагрозы цяжка ўявіць, але заўтра і ў вас пад пагрозай, што запяеш ты, сусед наш, калі скалануцца плачам і стогнам твае гарады і мястэчкі. Локаць гатоў будзеш свой укусіць у адчай, дзе ж я раней быў, чаго я глядзеў блізарукі, як я сваім патуранням расчысціў дарогу ордам чужынцаў, што разам з ваенным рыштункам ёрмы прывезлі суседзям і мне па-суседску. Як жа я з дуру няволю прыклікаў, якое хопіць і дзецям, і ўнукам, і праўнукам нашым. Колькі ні жалься, ні вохкай, а чэмеру гора не падсалодзіш жальбою. Як лес без галосы мы пад сякерай, дык хай жа пачуецца ў свеце гусаўца голас пра волатаў нашых пушчанскіх. Вось і прыйшлі мы. Цяпер уявіце паляну. Зубр на паляне стаіць нерухомы, як быццам роздуму поўны над светам і зменлівым лёсам. Будзем спяваць аб адным, хоць у вершах часамі можна сустрэць і чароды аднолькавай масці. Я не займу чараду, бо ні ўмельства, ні часу, мабыць, не хопіць. А гэты магутны асілак проста ў мяне на вачах, не заўважыўшы пасткі, мірна прайшоў праз прагонак і ў пасынак трапіў. Варта, прагон на засоў, і пайшло паляванне. Стрэламі ўтыканы ў скабы і ў грыву, як пер'ем, зубр вокам гненна рвануўся ў гушчар, а з засады коп'і і пікі шыбнулі лаўцы, і ўпілася сталлю булатнай у цела звярыная зброя. І ён страсянуўся, не строс, і на ўсю сваю пашчу сіпла зароў, закружыўся, падскочыў і ходу. Коннікі ўслед на пярэймы. Што робіцца ў пушчы? Галас і тупат, здаецца, дазор далятаюць. Вунь прамільгнуў праз прагалак. Наперадзе сценка, цэліўся перш пераскочыць з разбегу, ды раптам стаў не пад сілу бар'ер. Дзе ж знайсці паратунак? Позіркам зырыць наўкола, шукаючы лоўчых, а з-за камлістых дубоў, як куслівыя шэршні, стрэлы і дроцікі дзын і ўпіваюцца ў цела. Ярасць кіпіць унутры, наліваюцца бельмы чырванню мутнай, і кроў то цурком, то па кроплях сочыцца з поўсці і пеніцца свежыя раны. Дзе ж яны, ворагі? Ён яшчэ дужы, гатовы нават і сотню рагамі змясціць і раскідаць, моцна сапе, убіраючы пах наваколля. З месца сарваўся на гончых, бушуе ў ламаччы, спудзіў сабак і заўважыў, што людзі на конях, тут жа на іх шугануў, верхавыя ў россып, чаўкае багна, трашчыць буралом, стогалоса ржэ і храпе і да немасці цюкае пушча. Крый цябе Бог, паляўнічы пусціцца на ўцёкі, просты напрамак узяўшы, як бачыш дагоніць, толькі і ратунку схінуцца за дрэва ці збочыць. Гэта гаргона, аслеплая ў ярасці дзікай, міма прамчыцца. Нялёгка ж у руху імклівым гэтакай масе раптоўна звалодаць сабою. Верхнікі зноў ланцужком рагача акружаюць. Зубр разлавана бадзе то таго, то другога, коні аднак выручаюць у бок і прамчыцца міма пагібель. А ён аж гарыць у запале, пара клубіцца з-пад чэрава, з ноздраў, а грыва нават без ветру узлятае. І звер гэты ў бегу, быццам сама утрапёнасць, імклівасці сімвал, кожная жылка ў парыве і позірк наперад. Доўга бушуе ў загоне, раздражнены, гнеўны, прагне з кім-небудзь шчапіцца і вымесціць ярасць. З кожным імгненнем бліжэй і бліжэй небяспека, апанаваны сабачай гайнёю абапал, зубр паказаўся, як воз парыжэлага моху. Суха трашчыць сухастой, ды з-пад ног камякамі крохкий шарпак на боки, а с подмордіщі пара. Конные у россып пустіліся, бачиш, як змейка вигібом справа і злева бере його у клещі, крики, галёканне, ржанне тривожное коней, зараз назад повернувшися прыме атаку у лоб. І тады сцеражыся, не збочыш за дрэва, станеш ахвярай, хоць кожны і смелы, і спрытны, а не пашчасціць, загіне і дужы, і мужны. Гнацца з гайнёю на шпаркім кані па раўніне, следам за воўкам ці лісам, не тое, што ў пушчы, гнацца за зверам, дзе ўсякае трапіцца можа. Недзе калода гнілая, барсучыя язвы, там буралом або пні, што прыкіданы снегам, тут балаціна замёрзлая, не азірнешся, як цераз грыву буланага рынешся потырч. Лапкі яловыя, скажам, ці сучча сухое, яўныя пасткі, а звалішся, болей не ўстанеш. Зубр немаруда наскочыць прапора рагамі і аж на дуб недзе труп твой крывавы закіне. Цудам, здаецца, схінуўся яздок ад удару, міма пранеслася бурая маса з сапеннем, раптам круты паварот, і скачок вокам гненны, быў чалавек і не войкнуў, няма чалавека. О, калі б мне тут, адкінуўшы дробязь дэталяў, толькі галоўнае ўспомніць аб гэтым страшыдле, цяжка прадбачыць, дзе б кропку знайшла многаслоўнасць і да памераў якіх разбылася б паэма. Досыць таго, што расказана, каб меркаванні збегліся ў вывад. Забойная гэта забава, просто шалёная прыхамаць князя вар'ята і не адмые нявіннай крыві венцаносец з лаўраў сваіх паляўнічых і ратныя славы. Выдумка гэта карэннем сваім пранікае ў княжанні Вітаўта ў годы найвышшага ўздыму княства Вялікалітоўскага. Над і тады ўжо сілам яго пад упалым патрэбны быў подзвіг. Вось і зрабіў тады князь у сваіх уладаннях лагер ваенны ў кожным паселішчы ў пушчах, дзе рыхтаваў свае раці да бітваў наступных. Ён паміж войнамі ў шапку не спаў, і дружыны ў дзікіх аблавах на звера прывучваў змагацца, так як і ў бітвах з татарамі, і гартаваў іх сілу і дух у нягодах няспынных паходаў. Ён двуадзіны ў асобе вялікага князя, факельшчык войнаў са слабым, а з дужым, анёл міратворца, ставіў аголены меч свой, як слуп пагранічны, перад нашэсцямі ворагаў з поўдня і ўсходу. Нават татарын, пакорліва ўнурыўшы голаў, лук свой зламаны яму аддаваў і тлумачыў, што спаганяўшы ясак, каля вотчын літоўскіх сам станавіўся пачварнай здабычай літвінаў. Быў літасцівы да тых уладарцаў, якіх ён ставіў на княства па выбару ўласным, і нават грознай ардзе мог прыцыкнуць з наймеру татарын, як знакаміты багаццем і сілай Масковіі землі. Усё ж і яны прымірэння прасілі з літвінам. Турак з Таўрыды заўсёды цюкі падарункаў Вітаўту слаў, прыхаваўшы свой клопат таемны, як бы задобрыць, улесціць і гнеў не наклікаць на галаву сваю з боку літоўскай дзяржавы. Тры каршуны, што наводзілі жах на паўсвету, як пылюкі перад ім нават ціўкнуць не смелі. Вітаўт і знаць не хацеў сабе большага шчасця, чым гартаваныя ў бітвах бясстрашныя раці. Доблесць пры ім афіцыйна лічылася першай якасцю воіна, і на вайсковых вучэннях ён як аптэкар на вагах узважваў хто лепшы. Лепшаму там жа за доблесць і дзякаваў шчодра. Ох, не любіў баязліўцаў і пестаў з магнатаў. Будь той баярын, але калі дрэйфіць у справе, лёс не зайздросны ў такога, пагарда дружыны. Строга і крута судзіў, і прытым справядліва. Сам справядлівы ва ўсім, ён па гэтай жа мерцы кожнаму мераў і нейкім сваім адчуваннем мог здагадацца адразу, дзе праўда, дзе крыўда, хлус перад ім не аднекваўся доўга, збялеўшы, змяк затрымцеў, як асінавы ліст, і прызнаўся. Сам і прысуд вінаватым выносіў, а тыя, цяжкасць віны ўсведамляючы, з ціхай пакорай, самі прыспешвалі час непазбежнай смерці. Ведалі добра, на літасць дарэмна разлічваць, круцікі-муцікі ў сведчаннях і крывадушнасць болей за ўсё не любіў, і, як сведчаць паданні, клятва адступнікаў сведак судзіў, як забойцаў. Кат расправляўся з такімі і ўсё ў навучэнне чорнаму люду. Вучыцеся, як небяспечна княжа абходзіць закон і верхоўную ўладу. Позіркам жорсткім, што гляне, аж зробіцца млосна, ён як вядзьмак абяззброіваў усіх ашуканцаў. Хлусіш! І хлус прызнаваўся, што сведчыць і лжыва. Кара была неадкладнай, чакала пры замку. Іх, закруціўшы ў звярыную шкуру, спіхалі з вала на пляц сабакарні, дзе псы ваўкадавы клычалі ў шматце асуджаных. Ведама ж, псярня. Так жа бязлітасна строга караў ён і суддзяў, княжацкіх вотчын за подкупы, хабар, ліхвярства. Выпадак быў, ды не ведаю дзе, спакусіўся нейкі суддзя на багаты дарунак, і справу выйграў адказчык насуперак князькаму указу. Скарга да князя дайшла, вінаваты прызнаўся. Кат перабіў яму рукі і ногі, а потым зноў жа ў навуку другім і суддзю пры народзе, к конскім хвастам прывязаўшы, пусцілі на волю. Прагнасць нажыцца пад шыльдай аховы закона, сквапнасць загрэбсці кавалак у бліжняга зрота, ён тыранічнымі сродкамі так пратараніў, што навякі нават завад іх вывіўся ў княстве. Кім бы і чым бы ні быў ён пры іншых заслугах, нават за гэта адно я пяю яму славу. Густа ён справамі век насяліў свой і водгук, справ тых вячыстых адклікнецца ў многіх стагоддзях. Важкія будуць прычыны ў гісторыкаў прышлых думаць над імі, як думаў і я паміж іншым, ловячы сэрцам іх водгулле ў гэтую песню.
Вы слухалі першую частку лірыкі эпічнай паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Пераклад ажыццявіў Язэп Семяжон, чытаў артыст Юрый Аверьянаў. Год запісу 1980. Другую частку твора слухайце, калі ласка, заўтра.